Laida aktualijos.
Šios savaitės pradžioje Lietuvoje lankėsi Oksfordo profesorius Alisteris Magratas, kuris skaitė pranešimus Lietuvos Respublikos Seime bei Vytauto didžiojo universitete. Laidoje girdėsite profesoriaus Alisterio Magrato pranešimą Mokslas ir religija didieji klausimai, skaityta Vytauto didžiojo universitete Katalikų teologijos fakultete.
Well, ladies and gentlemen, it's a very great pleasure to be here today. And to speak on some of the big questions relating to science and religion. For some, the natural sciences are locked in mortal combat with religion. This is a way of thinking which has become very familiar to us through the writings of the so-called new atheists, especially the British biologist Richard Dawkins.
Toks mąstymo būdas mums pažįstamas iš taip vadinamųjų naujų ateistų, ypatingai britų biologo Richardo Dawkinso raštų.
For others, however, including myself, it is about bringing two of the most powerful and significant elements of our culture into a productive and positive dialogue.
Kitiems, tame tarpe ir man, atrodo, jog įmanomas šių galingiausių ir reikšmingiausių mūsų kultūros elementų geranoriškas ir vaisingas dialogas.
In this lecture, I want to explore why I believe that a positive engagement between science and religion is enriching and exciting, as well as consider some of the concerns that some might wish to raise against such a dialogue.
Šioje paskaitoje norėčiau atskleisti, kodėl tikiu, kad geranoriškas santykis tarp mokslo ir religijos praturtina ir žavi drauge aptardamas abejonės galinčias kilti galvojant apie tokį dialogą.
But let me begin by telling my own story about how I became interested in the dialogue between science and religion.
Tačiau leiskite man pradėti papasakojant mano paties istoriją, kaip aš susidomėjau dialogu tarp mokslo ir religijos.
My love affair with the natural sciences began when I was 9 or 10 years old.
Aš įsimylėjau gamtos mokslus būdamas 9 ar 10 metų.
I was overwhelmed with the beauty of the night sky and I longed to explore it further.
Aš buvau priblokštas nakties dangaus grožio ir norėjau toliau jį tyrinėti.
I ransacked my school library for books on astronomy and even managed to build myself a small telescope to enable me to observe the moons of Jupiter.
Aš nusipirkau mokyklos biblioteką, ieškodamas knygų apie astronomiją ir nesugebėjau pasidaryti mažą teleskopą, kad galėčiau stebėti Jupiterio palydovus.
Around the same time, my great uncle, who had headed up the pathology department at the local hospital, gave me an old German microscope, which allowed me to explore another new world.
Maždaug tuo pat metu mano senelio brolis, vadovavęs patologijos skyriui vietinėje ligoninėje, padovanojo man seną vokišką mikroskopą, leidusį tyrinėti dar kitą pasaulį.
It still sits on my study desk, a reminder of the power of nature to enthrall, intrigue and provoke questions.
Jis vis dar stovi ant mano darbastolio, primindamas, kaip mane tai žavi, skatina susidomėjimą ir kelia provokuojančius klausimus.
Initially, I believed that the sciences eliminated belief in God.
Iš pradžių aš tikėjau, kad mokslas pašalina tikėjimą Dievu.
However, as I began to reflect more closely on the big questions of science and faith, I came to a very different conclusion, namely that science and religious belief, when both are properly understood, can exist in an enriching and positive relationship.
Tačiau pradėjęs įdėmiau apmastyti didžiuosius mokslo ir tikėjimo klausimus, padariau visiškai priešingą išvadą, būtent kad mokslas ir religinis tikėjimas, deramai suprasti, gali geranoriškai praturtinti vienas kitą.
I shall be exploring this theme in this lecture.
Apie tai ir norėčiau pakalbėti šioje paskaitoje.
Science is the great success story of human intellectual exploration.
Mokslas yra didžioji žmogaus intelektinio tyrinėjimo sėkmės istorija.
It is widely regarded as the most secure and reliable form of human knowledge and has gained this enviable reputation by the modesty of its ambition.
Jis plačiai pripažįstamas kaip tikriausia ir patikimiausia žmogiškojo žinojimo forma ir yra įgyjęs pavydėtiną kuklaus ambicingumo reputaciją.
Scientists know that they don't have to comment on everything, just what can be shown to be true by rigorous and testable investigation.
Mokslininkai žino, kad jie neturi komentuoti visko, vien tik tai, kas gali būti įrodyta kruopščiu ir metodišku tyrinėjimu.
So let's begin by thinking about the nature of science.
Taigi pradėkime apmąstymą apie mokslo prigimtį.
Science seeks only to describe the forms and processes of the world. It declines to make observations on issues of meaning and value.
Mokslas siekia vien tik tai aprašyti pasaulio pavidalus ir jame vykstančius procesus. Jis nesprendžia apie tokius dalykus kaip reikšmė ar vertė.
And it is right to do so, for the cultural and intellectual authority of science depends critically on its absolute neutrality in ethical, political and religious debates.
Ir tokia laikysena yra teisinga, nes mokslo kultūrinis ir intelektualinis autoritetas remiasi būtent jo visišku neutralumu etiniuose, politiniuose ir religiniuose ginčiuose.
This point was made long ago when Charles Darwin's great supporter Thomas Huxley famously declared that science commits suicide when it adopts a creed.
Apie tai jau seniai pastebėjo didysis Čarlzo Darvino rėmėjas Thomas Huxley, sakydamas, kad mokslas priėmęs tikėjimo išpažinimą nusižudo.
Huxley was right.
Ir Huxley buvo teisus.
If science is hijacked by fundamentalists, whether religious or anti-religious, its intellectual integrity is subverted and its cultural authority is compromised.
Jei mokslo užgrobė fundamentalistai, nesvarbu ar religiniai ar antireliginiai, jo intelektinis sąžiningumas ir kultūrinis autoritetas atsiduria pavojuje.
The new atheism sees science as some kind of one-way intellectual superhighway to atheism.
Naujasis ateizmas žvelgia į mokslą kaip į savotišką vienpusį greitkelį link ateizmo.
It's not.
Tačiau taip nėra.
Science can be made to resonate with atheism, just as it can be made to resonate with Christian belief.
Mokslą galima priderinti prie ateizmo, kaip galima priderinti ir prie religijos.
It may certainly challenge some religious approaches which claim to offer a scientific view of things.
Mokslas gali mesti iššūkį kai kuriems religiniams požiūriams, kurie tarsi pateikia mokslinį tikrovės vaizdą.
But in itself and of itself, science is theistically neutral unless it abandons the scientific method and strays into the more speculative world of metaphysics.
Bet savyje ir iš savęs mokslas teistiškai yra neutralus, nebent jis paliktų mokslinį metodą ir pabėgtų į spekuliatyvesnį metafizikos pasaulį.
There's an important point here about the limits of human rationality.
Čia labai svarbu suvokti žmogiškojo proto ribotumą.
The fact that the strangeness of the physical universe is not something we could possibly have predicted makes it clear that rationality is a matter of discovery rather than foresight or prediction.
Fizikinės visatos kitoniškumo faktas negalėjo būti mūsų numatytas ir tai nurodo, kad racionalumas labiau yra susijęs su atradimu nei su numatymu ar nuspėjimu.
Science has learned to conform its thinking to the distinct and idiosyncratic nature of the universe rather than lay down in advance what form this ought to take.
Mokslas išmoko priderinti savo mąstymą su išskirtinė ir nesuvokiama gamtos prigimtimi, vietoj to, kad iš anksto spręstų, kokį pavidalą jis turėtų įgyti.
The fundamental question a scientist will ask is not, is this reasonable, but what are the reasons for thinking this is true?
Esminis mokslininko užduodamas klausimas yra ne ar tai protinga, bet kas leidžia manyti, kad tai yra tiesa.
The approach to the philosophy of science that's currently dominant suggests that the scientific advance takes place by identifying the best explanation of a series of observations.
Šiuo metu vyruojantis požiūris mokslo filosofijoje teigia, kad mokslo pažanga vyksta randant geriausią paaiškinimą turimiems stebėjimo duomenims.
A classic example illustrates this point well.
Tai geriausiai iliustruoja klasikinis pavyzdys.
The great English scientist Sir Isaac Newton argued that the most satisfactory way of making sense of the motions of the moon and planets on the one hand and of bodies falling to earth, like his famous apple, on the other, was to propose the existence of something called gravity, an invisible force of attraction.
Didysis anglų mokslininkas Izaokas Niutonas teigia, kad geriausia paaiškinti planetų judėjimą ir ant žemės skrendančius daiktus, tokius kaip garsusis obuolys, tuo, ką jis pavadino gravitacija, neregima traukos jėga.
He was deeply suspicious of the idea, but it appeared to be the best explanation of what was observed about the world.
Jam ši mintis kelia įtarimą, bet tinkamesnio paaiškinimo viskam, kas regimo pasaulyje, jis nerado.
We can see that same process in Christian thought as well.
Mes galime matyti tą patį procesą ir krikščioniškoje mintyje.
One of the best explorations of how Christianity offers a trustworthy account of reality is due to C.S. Lewis.
Viena geriausių įžvalgų į tai, kaip krikščionybė pateikia patikimo pasaulio vaizdinį, buvo padaryta Klaivo Stevenso Lewiso.
And I quote from Lewis.
Ir citata iš Lewiso.
I believe in Christianity as I believe that the sun has risen, not only because I see it, but because by it I see everything else.
Aš tikiu krikščionybę taip, kaip tikiu tekančią saulę, ne tik todėl, kad aš ją matau, bet ir todėl, kad jos dėka aš matau visą kitą.
This powerful statement invites us to judge the truthfulness of Christianity by its capacity to illuminate the world.
Šis galingas teiginys kviečia mus spręsti apie krikščionybės teisingumą iš jos gebėjimo nušviesti pasaulį.
The better a worldview can make sense of things, the better its correspondence with reality.
Kuo pasaulėvaizdis prasmingiau paaiškina dalykus, tuo jis yra artimesnis tikrovei.
The more a worldview can explain, the more likely it is to be true.
Kuo pasaulėvaizdis gali geriau paaiškinti, tuo labiau tikėtina, kad jis yra teisingas.
Lewis's basic point is that good reasons may be given for believing in Christianity, and one of them is its ability to make sense of things.
Lewis'as nurodo, kad tikėti krikščionybė yra daug protingų priežasčių, ir viena iš jų svarbiausia tai yra gebėjimas suteikti tikrovei prasmę.
Now, why is this so important?
Kodėlgi tai yra taip svarbu?
This point played a key role in persuading the British writer G.K. Chesterton to return to the Christian faith after a period of agnosticism.
Šis požiūris suvaidino lemiamą vaidmenį įtikinant britų rašytoją Chestertoną grįžti prie krikščionių tikėjimo po agnosticizmo laikotarpio.
Chesterton's spiritual journey took a decisive turn in 1903 when he published a newspaper article explaining why he and many others now regarded Christianity with intense intellectual seriousness.
Chestertono dvasinėje kelionėje vyko lemtingas posūkis 1903 metais. Ir laikraštis išspausdino straipsnį, kuriame paaiškino, kodėl jis ir daugelis kitų dabar žvelgia į krikščionybę rimtai intelektualiai nusiteikę.
And I quote from Chesterton.
Ir citata iš Chesterton.
We have returned to it because it is an intelligible picture of the world.
Mes grįžome prie jos dėl jos pateikto protingo pasaulio paveikslo.
Chesterton realized that testing a theory meant checking it out against observation.
Chestertonas suprato, kad teorija patikrinama lyginant ją su stebėjimo duomenimis.
Christianity offers us a big picture, and it is this vision of reality as a whole, rather than any of its individual components, which proves so compelling.
Krikščionybė pateikia didįjį paveikslą ir jos pasaulio visumos sampratą, labiau nei jos individualūs komponentai, yra tokie įtikinanti.
Christianity to be true. Rather, Christianity validates itself by its ability to make sense of those observations.
Individualūs pastebėjimai apie gamtą neįrodo, kad krikščionybė yra teisi. Krikščionybė pasitvirtina, suteikdama šiems pastebėjimams prasmę.
Listen to this quote from Chesterton, which seems to me to be both right and important.
Atkreipkime dėmesį į šią Chestertono mintį, kuri man atrodo ir teisinga, ir svarbi.
The phenomenon does not prove religion, but religion explains the phenomenon.
Fenomenas neįrodo religijos, bet religija paaiškina fenomeną.
There's another point that we need to make here.
Čia reikia pastebėti dar vieną dalyką.
Science is a never-ending quest for the best understanding of things.
Mokslas yra begalinis siekis suprasti tikrovę.
The way things seem today will not be the way they are seen a century from now.
Tai, kaip mes matome tikrovę dabar, skiriasi nuo to, kaip ji buvo matoma prieš 100 metų.
Let's remember that 100 years ago, scientists thought that the universe had existed forever.
Prisiminkime, kad prieš 100 metų mokslininkai manė, kad visata egzistuoja amžinai.
That belief has now been replaced with a radically different notion that the universe came into being in a primordial fireball known as the Big Bang.
O šį tikėjimą vėliau pakeitė visiškai skirtingą sampratą, kad visata prasidėjo nuo pirminio sprogimo, dar žinomo kaip didysis sprogimas, Big Bang.
The philosopher of science, Michael Polanyi, once shrewdly observed that scientists believe many things to be true, but knew that some of those would eventually be shown to be wrong.
Mokslo filosofas Michaelis Polanyi kartą teikliai pastebėjo, kad mokslininkai daugelį dalykų laiko teisingais, drauge žinodami, kad kai kurie jų galiausiai bus paneigti.
The problem was that they didn't know which ones they were.
Problema yra tame, kad jie nežino, kurie bus paneigti.
Now, we need to be clear that a sensible recognition of the provisionality of scientific theories is not the same as resigning ourselves to a kind of relativism, with each generation arbitrarily choosing what it wants to believe.
Dabar mes turime aiškiai pasakyti, jog protingas mokslinių teorijų laikinumo pripažinimas nėra tapatus mūsų laikmečiui būdingai relativistiniai laikysenai, kurioje galima tikėti, kuo tik tai nori.
Theoretical judgments must be driven by evidence, and evidence accumulates over time, gradually leading to what the historian Thomas Kuhn called paradigm shifts, radical changes in the way in which we see things.
Teoriniai pasirinkimai turi būti įtakoti įrodymu, bet laikui bėgant kaupiami akivaizdus faktai veda link to, ką istorikas Tomas Kūnas pavadino paradigmų kaita.
This point is not controversial in the philosophy of science.
Dėl to nėra diskutuojama mokslo filosofijoje.
But my experience of debating the topic suggests that many ordinary people, especially within the new atheist movement, have a rather simplistic take on science, believing that science proves things.
Čia aš patyriau, diskutuodamas apie šiuos klausimus, kad daugelis paprastų žmonių, ypač naujo ateizmo judėjime, turi palyginti su paprastinta mokslo samprata, galvodami, jog mokslas įrodo dalykus.
So, let's explore this further.
Pažiūrėkime į tai įdėmiau.
Does science prove its theories?
Ar mokslas įrodo savo teorijas?
New atheist writers tend to give the impression that scientific theories are based only on evidence.
Naujo ateizmo rašytojai kuria įspūdį, jog mokslinės teorijos yra paremtos vien tik įrodymais.
Religion, on the other hand, they assert runs away from evidence.
Religija jų teigimu nuo įrodymų ir faktų tolsta.
Richard Dawkins, for example, argues that atheism is rational and scientific, while religion is irrational and superstitious.
Richardas Dawkinsas, pavyzdžiui, teigia, kad ateizmas yra racionalus ir moksliškas, o religija irracionali ir prietaringa.
But how reliable is that judgment?
Tačiau kiek patikimas yra toks teigimas?
Dawkins often argues that there is no need for faith in science, in that the evidence for a correct conviction compels us to accept its truth.
Dokinsas dažnai teigia, kad tikėjimui mokslu nereikia įrodymų, nes teisingų įsitikinimų akivaizdybė verčia mus priimti mokslo tiesą.
He first set out his views on this matter in his book The Selfish Gene in 1976, and he hasn't changed his mind since then.
Pirmą kartą jis išdėstė savo požiūrį aptariamų klausimų knygoje Savanaudis genas 1976 metais ir nuo to laiko savo požiūrį nepakeitė.
And I quote from Dawkins.
Ir aš cituoju Dawkinsą.
Faith is a state of mind that leads people to believe something, it doesn't matter what, in the total absence of supporting evidence.
Tikėjimas yra proto būsena, kuri verčia žmonės kuo nors tikėti, nesvarbu kuo, visiškai nesant tai patvirtinančių faktų.
If there were good supporting evidence, then faith would be superfluous, for the evidence would compel us to believe it anyway.
Jei būtų gerai patvirtinantis faktai, tikėjimas būtų perteklinis, nes faktai vis tiek mūsų verstų tai pripažinti.
Though this seems clear, it's actually an unsustainable view of the relation of evidence and belief in the natural sciences, simply because it fails to make the critical distinction between the total absence of supporting evidence and the absence of totally supporting evidence.
Nors mirtis atrodo aiškiai, bet jį pateikė netvaro požiūrį į faktų ir tikėjimo santykį gamtos moksluose, nes nedaro skirties tarp visiško patvirtinančių faktų nebuvimo ir nebuvimo visiškai patvirtinančių faktų.
For example, consider the current debate within cosmology over whether the Big Bang gave rise to a single universe or a series of universes, the so-called multiverse.
Tarkim, kalbant apie dabartinę diskusiją kosmologijoje, ar tiesis sprogimas davė pradžią vienai visatai, ar daugeliui visatų, taip vadinamų multivisatų?
I have many distinguished scientific colleagues who support the former approach, and equally distinguished scientific colleagues who support the latter.
Daugelis mano žinių kolegų mokslininkų remia pirmąjį požiūrį, bet daugelis kitų žinių kolegų remia kitą požiūrį.
Both are real options for thinking and informed scientists who make their decisions on the basis of their judgments of how best to interpret the evidence and believe but cannot prove that their interpretation is correct.
Abu požiūriai yra verti dėmesio, gerai dalykai išmanantiems mokslininkams, priimantiems vienokius ar kitokius sprendimus, kaip geriau paaiškinti faktus, ir jie tiki, tačiau negali įrodyti, kad jų interpretacija yra teisingesnė.
This process, rather inconveniently, doesn't fit at all with Dawkins' bold declaration that if there were good supporting evidence, then faith would be superfluous, for the evidence would compel us to believe it anyway.
Šis procesas sukelia nepatogumo ir visiškai netitinka Dawkinso skambaus pareiškimo, kad jei būtų gerai patvirtintis faktai, tikėjimas būtų perteklinis.
Dawkins himself seems to believe in the multiverse theory.
Pats Dawkinsas rodos yra linkęs tikėti daugybinės visatos teoriją.
But the evidence for it just isn't good enough to compel him or anyone else to accept it.
Tačiau tam nėra pakankamai gerų įrodymų, kad jis ar kas nors kitas būtų priverstas pripažinti šią teoriją.
Science just isn't like that.
Mokslas tiesiog nėra toksai.
But does science prove its theories?
Taigi, ar mokslas įrodo savo teorijas?
We need to draw a distinction here between justification and proof.
Čia mes turime padaryti perskirą tarp pagrindimo ir įrodymo.
Justification is about giving good reasons for thinking that something is right. Proof is about demonstrating with total certainty that something is right.
Pagrindimas tai yra įvykęs parodymas, kad kas nors yra teisus. Įrodymas tai visiškai tikras parodymas, kad kas nors yra teisus.
Now science and religion both offer justification for their beliefs.
Mokslas ir religija savitai pagrindžia tikėjimus.
Yet in its rigorous sense, proof applies only to logic and to mathematics.
Griežtąja prasme, įrodymai galimi tik logikoje ir matematikoje.
We can prove that 2 and 2 make 4, or that the whole is greater than the part.
Mes galime įrodyti, kad 2 plus 2 = 4, kaip mes galime įrodyti, kad visuma yra didesnė už dalį.
Nevertheless, it's important to avoid confusing provability with truth.
Tačiau nereikėtų painioti tikėtinumo su įrodymu.
The great mathematician Kurt Gödel famously proved that however many rules of inference we formulate, there will still be many valid inferences that aren't covered by them.
Didysis matematikas Kurtas Gödelis puikiai įrodė, kad yra daug svarbių išvadų iš teisybės, kurias mes suformuluojame ir galima priimti teisingų išvadų netgi nepriimtos visumos.
In other words, there are some statements that are true that we may not be able to be shown to be true.
Kitaip tariant, yra teiginiai, kurie yra teisingi, nepaisant to, ar mes galime tai pagrįsti ar ne.
In science, as we make a series of observations, we are forced to address the question, what must be true if we're able to explain what is observed?
Moksle, kai ką nors mes stebime, esame priversti kelti klausimą, kas yra tiesa, kuomet mes aiškiname savo stebėjimų rezultatus.
What big picture of reality offers the best fit?
Koks tikrovės didysis paveikslas yra pats tinkamiausias.
The American scientist and philosopher Charles Peirce used the term abduction to refer to the way in which scientists generate theories that might offer the best explanation of things.
Amerikiečių mokslininkas Charlesas Peirce'as nurodo abdukcijos terminą kaip būdą, kurio mokslininkai generuoja teorijas, galinčias geriausiai paaiškinti dalykus.
This method is more often referred to now as inference to the best explanation.
Šis metodas dabar dažniausiai vadinamas nuoroda į geriausią paaiškinimą.
There are certainly some things that science, as opposed to logic and mathematics, can prove and has proved. For example, that the chemical formula for water is H2O, or that the average distance of the moon from the Earth is about 384,500 kilometers.
Nebejotinai yra tam tikri dalykai, tiesa skirtingų būdų nei logikoje ir matematikoje, kurios mokslas gali įrodyti. Pavyzdžiui, kad vandens cheminė formulė yra H2O ir kad vidutinis atstumas nuo Žemės iki Mėnulio yra 384,500 kilometrų.
But these are basically facts about our world.
Tačiau tai daugiausiai yra faktai apie mūsų pasaulį.
The big scientific questions concern notions about the origins of the universe, the nature of force and matter, and perhaps the biggest question of them all, is there a grand unified theory that can explain everything?
Tačiau didieji mokslo keliami klausimai yra apie pasaulio kilmę, energijos ir medžiagos prigimtį, ir pats didžiausias klausimas yra, ar galima viską paaiškinanti vieningoji didžioji teorija.
We can give good answers to these questions, which we believe can be justified from the best evidence we have at our disposal.
Mes galime pateikti gerus atsakymus į šios klausimus, juos paremdami pačiais geriausiais mūsų turimais faktais ir įrodymais.
But we can't give a final answer.
Bet mes negalime pateikti galutinio atsakymo.
Because we know that what scientists believe today may not be what scientists believe in the future.
Mes žinome, kad tai, ko mokslininkai tiki dabar, nebūtinai yra tai, ko jie tikės ateityje.
No wonder that scientific textbooks rightly emphasize that science rests on faith.
Nenuostabu, kad dažniausiai moksliniai vadovėliai pabrėžia, kad mokslas remiasi tikėjimu.
Now, most people don't have a problem with this.
Daugumai žmonių tai nesudaro sunkumų.
Faith is just part of human life and plays an important role in science as it does everywhere else.
Tikėjimas yra tik žmogiškojo gyvenimo dalis ir yra labai reikšmingas moksle, kaip ir bet kur kitur.
However, the new atheism seems to have an aversion to using the word faith, believing it denotes some kind of intellectual perversity reserved for deluded religious fools.
Tačiau naujojo ateizmo atstovai regis bjaurisi žodžiu tikėjimas, tikėdami, kad jis nurodo tam tikrą intelektinį iškrypimą skirtą apsigavusiems religiniams kvailiams.
Faith, we are told, is invariably blind faith.
Tikėjimas, jų nuomone, tai yra tik aklas tikėjimas.
Well, quite clearly it's not.
Tačiau yra labai aišku, kad taip nėra.
Belief is just a normal human way of making sense of a complex world.
Tikėjimas yra įprastinis žmogiškas būdas suteikti prasmę sudėtingam pasauliui.
In the end, science is about giving us reasons for believing that certain things are true, while at the same time insisting that we realize that future generations may rightly want to challenge those beliefs.
Galiausiai mokslas suteikia pagrindą tikėti, kad kai kurie dalykai yra teisingi, bet tuo pačiu teigia, kad ateities kartos gali suabejoti šiais mūsų įsitikinimais.
That's why science is so successful.
Štai kodėl mokslas yra toks sėkmingas.
It's willing to change its mind in response to new evidence.
Jis yra visuomet pasiruošęs persigalvoti pasirodžius naujiems faktams.
But what about things that lie beyond the scientific method?
Tačiau, ką galėtume pasakyti apie dalykus, kurių mokslinis metodas nesugeba aprėpti?
So let's reflect on the limits of science.
Taigi, pamastykime apie mokslo ribotumą.
The natural sciences are empirical in their approach. In other words, they rely on the application of observation and experiment in investigating the world.
Gamtos mokslai savo požiūriu yra empiriški. Kitaip tariant, jie remiasi stebėjimo ir eksperimento taikymu tyriant pasaulį.
Yet empiricism refuses as a matter of principle to speculate about any realities beyond the observable world.
Tačiau empirizmas iš esmės atsisako spekuliuoti apie bet kokias tikroves už stebimojo pasaulio ribų.
Bas van Fasen, a leading philosopher of science, makes this point clearly, and I quote from him.
Įtakingas mokslo filosofas Basas van Fasenas išryškina šį požiūrį ir jo citata.
To be an empiricist is to withhold belief in anything that goes beyond the actual observable phenomena.
Būti empiriku reiškia netikėti niekuo, kas yra už dabar esančių stebimų fenomenų.
To develop an empiricist account of science is to depict it as involving a search for truth only about the empirical world, about what is actual and observable.
Norint plėtoti empiricistinę mokslo sampratą, reikia kreipti dėmesį į tiesos ieškojimą tik empiriniame pasaulyje, dabartiniame ir stebimame.
Now this emphasis on what is actual and observable gives sciences their distinct identity.
Pabrėžiant, kad tyriamas dabartinis ir stebimas pasaulis nurodoma išskirtinė mokslo tapatybė.
But it also defines their limits.
Ir drauge yra apibrėžiamos mokslo ribos.
Two areas of thought that clearly lie beyond the legitimate scope of the natural sciences are the non-empirical notions of value and meaning.
Dvi minties plotmės aiškiai yra greta šalia teisėtos gamtos mokslų aprėpties, tai yra neempirinės vertės ir prasmės sampratos.
These cannot be read off the world or measured as if they were constants of nature.
Jų negalima išskaityti iš pasaulio ar kaip nors pamatuoti, tarsi tai būtų pasaulio konstantos.
Science takes things apart so that we can see how they work.
Mokslas išskiria dalykus taip, kad mes galėtume matyti, kaip jie veikia.
But religion puts them back together again so that we can see what they mean.
Tačiau religija dalykus sudeda vėl draugėm, kad mes matytume, kokią prasmę jie turi.
There are formidable intellectual obstacles in the way of anyone wanting to argue that science can generate moral values. Most notably, the impossibility of arguing from observed facts to moral values.
Yra didžiulės intelektinės kliūtis visiems, kurie nori teikti, kad mokslas gali kurti moralines vertybes, draugė teigiant, kad iš stebimų faktų moralinės vertybės kildinamos negali būti.
Richard Dawkins was absolutely clear that science has no means of telling us what is ethical.
Richardas Dawkinsas buvo visiškai teisus, teikdamas, kad mokslas neturi būdų pasakyti mums, kas yra etiška.
And while he and I disagree on many things, I think our agreement on this point is very significant.
Ir nors mes su juo nesutinkame daugeliu klausimų, manau, kad šis mūsų sutarimas yra labai reikšmingas.
So, let me ask you this question.
Leiskite man jūsų paklausti.
If science cannot tell us what is good and what is evil, does that mean that we give up the quest for goodness?
Jeigu mokslas negali mums pasakyti, kas yra gera ir kas yra bloga, ar reiškia, kad mes toliau nebeieškome gėrio?
Or that we abandon the struggle for social justice because science can tell us what it is?
Ar kad mes toliau nebekovojame dėl socialinio teisingumo, nes mokslas negali mums pasakyti, kas tai yra?
Of course not.
Žinoma, ne.
It just means that we realize that science has limits.
Tai tik reiškia, kad mes suvokime, jog mokslai turi savo ribas.
So we look somewhere else for the answers to those questions.
Todėl mes ieškome kitur, norėdami atrasti atsakymus į šiuos klausimus.
Now religion deals with questions that lie beyond the scope of the scientific method, such as the existence of God, the meaning of life, the nature of values.
Religija aptaria klausimus, kurie yra anapus mokslinio metodo. Tokius kaip Dievo egzistavimas, gyvenimo prasmė ar vertybių prigimtis.
These are all open to rational debate.
Visi šitie klausimai yra atviri protingai diskusijai.
But it's very doubtful that they're open to scientific analysis in that they're not empirical notions.
Bet labai bejotina, ar galima juos moksliškai analizuoti, nes tai nėra empirinės sampratos.
I find myself in broad agreement with the conclusions of Sir Peter Medawar, who won the Nobel Prize in Medicine for his work on immunology.
Aš daugeliu atžvilgiu sutinku su išvadomis sero Peterio Medawaro, kuris laimėjo Nobelio medicinos premiją už imunologijos darbus.
In his important book, The Limits of Science, Medawar drew a distinction between transcendent questions, which he thought were best left to religion and metaphysics, and questions about the organization and structure of the material universe.
Savo svarbioje knygoje Mokslo ribos, Medawaras pabrėžė ribą tarp transcendentinių klausimų, kuriuos jo nuomonė geriausia yra palikti religijai ir metafizikai, ir klausimų apie materialios visatos struktūrą ir organizaciją.
Medawar insists it's very likely there are limits to science given, I quote, the existence of questions that science cannot answer and that no conceivable advance of science would empower it to answer.
Medawaras teigia, kad labai tikėtina, jog mokslas turi ribas, nes egzistuoja klausimai, kuriuos mokslas negali atsakyti ir kad nematyti, jog artimiausio ateityje mokslo pažanga leistų juos atsakyti.
Medawar makes it explicitly clear that he has in mind questions like, what are we all here for? What is the point of living?
Medawaras labai aiškiai duoda suprasti, kad jis turi omenyje tokius klausimus, kaip kodėl mes čia esame ir kokia prasmė gyventi.
Now, these are real questions, and we are right to seek answers to them.
Tai yra labai svarbus ir teisėti klausimai, ir mes ieškome juos atsakymą.
But science, if it's applied legitimately, isn't going to help us.
Bet mokslas, jeigu taikomas teisingai, čia negali padėti.
We need to look elsewhere.
Mes turime ieškoti atsakymą kitur.
Girdėjote Oksfordo profesoriaus Alisterio Magrato pranešimą Mokslas ir religija didieji klausimai skaityta Vytauto didžiojo universitete Katalikų teologijos fakultete. Taip pat kviesime aktualijų laidose klausytis ir šio pranešimo tęsinio.
Jūs girdėjote laidą Aktualijos.
So